Axion Estin, ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας ακροατές, σας είχαμε παρουσιάσει στις πρώτες εκπομπές του χρόνου, το Σάββατο 1 Ιανουαρίου και το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, ύμνους επίκαιρους. Ήταν για την μνήμη του Αγίου Βασιλείου, ήταν για τα Θεοφάνεια, αλλά οι ύμνοι αυτοί προερχόντουσαν από μια συλλογή η οποία μόλις τώρα κυκλοφόρησε. Τιτλοφορείται Επίφανη και είναι από το συγκρότημα Καπέλα Ρωμάνα. Το συγκρότημα Καπέλα Ρωμάνα, του οποίου τη γενική διεύθυνση έχει ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Λίγκας, σε αυτή την συγκεκριμένη κυκλοφορία, το Επίφανη, φιλοξενεί από την Ελλάδα σαν επισκέπτη διευθυντή του Καπέλα Ρωμάνα τον μουσικολόγο Ιωάννη Αρβανίτη. Επειδή είχαμε μια πολύ θετική ανταπόκριση από πολλούς ακροατές σχετικά με τους ύμνους αυτούς, προχωρήσαμε να βρούμε τον κύριο Αρβανίτη και όντως τον βρήκαμε, με αποτέλεσμα να κάνουμε μια συνέντευξη την οποία θα σας παρουσιάσουμε σήμερα και το επόμενο Σάββατο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λοιπόν και άλλα ακόμη δείγματα αυτής της δουλειάς του συγκροτήματος Καπέλα Ρωμάνα και με τον πλέον αρμόδιο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός στους μουσικολογικούς κύκλους της Ελλάδας σχετικά με την βυζαντινή μουσική. Φίλες και φίλοι, εκτός του κυρίου Αρβανίτη, που είναι μια συνέντευξη οπωσδήποτε προηχογραφημένη μέσω τηλεφώνου, έχουμε όμως στο στούντιο τον καλό φίλο Γρηγόρη Μανινάκη, με αφορμή την εκδήλωση, την επανάληψη της ωραίας εκδήλωσης για τη Σμύρνη. Θα μας μιλήσει γι' αυτό προς το τέλος της σημερινής εκπομπής ο Γρηγόρης Μανινάκης. Εν τω μεταξύ όμως, μιας και τον έχουμε κοντά μας, θα του ζητήσουμε ευγενικά, του ζητήσαμε νωρίτερα, να μας διαβάσει το βιογραφικό του σημερινού καλεσμένου, του Άξιον Εστίν, του Ιωάννη Αρβανίτη, στα αγγλικά. Γρηγόρη Μανινάκη, αν θέλεις, πες μας δύο λόγια για το βιογραφικό του Ιωάννη Αρβανίτη.
Ιωάννης Αρβανίτης studied physics in Athens University and Byzantine music in the music school of Chalkis, as well as Byzantine and folk music in the music school of the Society for the Dissemination of National Music founded by Simon Karas. He acquired the diploma of Byzantine music teacher from the Skalkotas Conservatory under the supervision of Lycurgos Angelopoulos. At the same time, he became an accomplished performer of various Greek folk instruments like tambura, oud, lauto, and he has taught Byzantine music, hymnology, liturgics, folk songs, tambura and oud in the Experimental Music Gymnasium and Lyceum of Pallini since the time of its foundation in the School of the Society of the Dissemination of National Music, as well as in various seminaries in Greece and Cyprus. Mr. Arvanitis presently teaches in the Ionian University of Corfu and in the Music School of Philippos Nakas. In recent years, he has devoted himself to research into the theory of paleography of Byzantine music and has presented papers in various international and domestic conferences. He has participated in many concerts with Byzantine and Greek traditional music in Greece and abroad, most recently including the Sacred Music Festival, sponsored by the University of Limerick, Ireland, where he appeared in concert with Dr. Alexander Lingas. He has also collaborated with the ensemble Organum, directed by Marcel Perez. Mr. Arvanitis has also composed many new Byzantine chants. In 1997, he published the Akathist Hymn, containing many of his own compositions alongside traditional melodies and featuring a new electronic font of Byzantine musical characters of his own design.
Κύριε Αρβανίτη, σας καλωσορίζουμε στο Άξιον Εστίν.
Καλώς σας βρήκα.
Αν θέλετε, πείτε μας δύο λόγια πρώτα για αυτή σας την συμμετοχή στο Καπέλα Ρωμάνα και να πάρουμε το θέμα από εκεί.
Αυτή η συμμετοχή μου είναι μια δουλειά που έχει γίνει, που αφορά κυρίως παλαιά μέλη βέβαια, τα οποία παρουσιάστηκαν καταρχήν σε συναυλίες πριν από 2 χρόνια, στο Portland και στο Seattle, στο Oregon και Washington. Και εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, ηχογραφήθηκαν. Πρόκειται, όπως είπα, για παλαιά κομμάτια, δηλαδή κομμάτια από χειρόγραφα. Κυρίως εκεί της εποχής του 13ου, 14ου ή ίσως και 15ου αιώνα, από όσο, ναι, και 15ου αιώνα. Και αυτά βέβαια έχουν μεταγραφεί κυρίως από μένα ή τουλάχιστον με βάση τις δικές μου αρχές μεταγραφών, οι οποίες προέκυψαν κυρίως, θα έλεγα, από το 1993, αν και είχα ασχοληθεί και παλαιότερα με την παλαιά σημειογραφία και είχα κάνει διάφορες μεταγραφές.
Αν μου επιτρέπετε μία μικρή παρένθεση για τους ακροατές μας, τι σημαίνει μεταγραφή? Το έχουμε ίσως εξηγήσει και στο παρελθόν, αλλά η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως.
Ναι.
Τι εννοείται με τον όρο μεταγραφή? Γιατί εμείς νομίζουμε ίσως ότι όλα τα κείμενα της βυζαντινής μουσικής είναι από χειρόγραφα.
Ναι, κοιτάξτε, όταν λέω μεταγραφή δεν χρησιμοποιώ απλώς τον όρο εξήγησης, όπως συνήθως λέγεται. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι 3 δάσκαλοι εξήγησαν τα παλαιά μέλη, ας πούμε. Επειδή ο όρος εξήγησης στους μουσικολογικούς λίγο κύκλους χρησιμοποιείται με μια πιο ειδική έννοια και έχω συνηθίσει ίσως και εγώ αυτό που συνήθως χρησιμοποιούν οι περισσότεροι και αγγλόφων κλπ. Transcription, δηλαδή μεταγραφή, ας πούμε. Και διαφέρει αυτό κάπως από τον όρο εξήγηση των 3 δασκάλων ή των οποιονδήποτε, διότι είναι μια διαφορετική μέθοδος. Δηλαδή, μέσω αυτών τα οποία μας έδωσαν 3 δάσκαλοι των εξηγήσεών τους, όπως λέμε, παρουσιάζεται η παλαιά βυζαντινή σημειογραφία ως στενογραφική, δηλαδή ότι έδινε απλά ένα πολύ αδρό σκελετό της μελωδίας και όλο το υπόλοιπο συμπληρωνόταν μέσω μιας προφορικής παράδοσης. Και βέβαια αυτό το οποίο φαίνεται στο χειρόγραφο θα λέγαμε ότι είναι ένας πολύ αδρός σκελετός, όπως είπα, δηλαδή κάτι πολύ λίγο. Και το πραγματικό μέλος, αυτό που θα άκουγε κάποιος από έναν ψάλτη να λέει μέσα από αυτά τα χειρόγραφα, ότι θα ήταν ένα πράγμα πολύ περισσότερο, πολύ αργότερο θα λέγαμε. Πρώτος ο δάσκαλός μου, Σίμων Καράς, αμφισβήτησε λιγάκι αυτή την εκδοχή για τα πολύ παλαιά μέλη. Δηλαδή την εκδοχή των, αμφισβήτησε τις εξηγήσεις των 3 δασκάλων. Και όταν λέω αμφισβήτησε αυτή την εξήγηση, να μην παρεξηγηθώ, διότι αυτό το οποίο είπε ότι ήταν απλά ότι οι 3 δάσκαλοι σωστά παρέλαβαν αυτό το οποίο παρέλαβαν, αλλά ας πούμε 2, 3, 5 αιώνες πριν από αυτούς, τα πράγματα απλώς δεν ήταν έτσι. Έτσι, επομένως, αυτά που μας έδωσαν 3 δάσκαλοι δεν χαρακτηρίζονται αναγκαστικά ως λάθος, απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οπωσδήποτε ήταν τα ίδια τα οποία έψαλαν τις παλαιότερες εποχές. Και βέβαια, ο Σίμων Καράς έδωσε κάποιες βασικές αρχές σε ένα βιβλιαράκι που έβγαλε και κάποιες μεταγραφές, κάποιες εξηγήσεις, ας τις πούμε έτσι, οι οποίες διαφέρουν μεν από των 3 δασκάλων, όμως μας δείχνουν τη σχέση με άλλα μέλη συντομότερα που ούτως ή άλλως έχουμε στην εκκλησιαστική μουσική σήμερα. Δηλαδή, το από πού προέρχονται, παραδείγματος χάρη, αυτά τα στοιχειρά, τα δοξαστικά κτλ. Του Πέτρου Λαμπαδαρίου, τα οποία συνήθως ψάλουμε στις εκκλησίες μας, δεν μας το είχε πει κανείς. Εμφανιζόταν ως κάτι πολύ διαφορετικό από το λεγόμενο παλαιό στοιχειράρι, από τα πολύ παλαιά μέλη δηλαδή, τα οποία εξήγησαν οι 3 δάσκαλοι αργά, όπως είπα, και ως κάτι διαφορετικό το οποίο σωζόταν ίσως, ξέρω εγώ, προφορικά. Ο Σίμων Καράς λοιπόν μέσω από αυτή την διαφορετική μεν εξήγηση, ερμηνεία αυτών των παλαιών κειμένων, έδειξε όμως τη σχέση και τη συνέχεια της παράδοσης απ' την άλλη. Δηλαδή ότι τα νέα στοιχειρά, τα σύντομα τα οποία ψάλουμε, είναι βλάστημα, θα λέγαμε, είναι γέννημα των παλαιότερων.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μια ανεξάρτητη δημιουργία, γιατί θα ήταν και λίγο παράλογο ίσως να πει κανείς, ωραίο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραψε ας πούμε ένα στοιχείο έτσι. Με ποια μελωδία το έγραψε, με την παλαιά ή με τη νέα? Και η νέα πότε εμφανίστηκε, πώς εμφανίστηκε, γιατί εμφανίστηκε? Σε αυτά τα ερωτήματα δεν έχει απαντήσει κανένας. Όμως μέσω αυτού του τρόπου ερμηνείας, ο οποίος διαφέρει, όπως είπα, κάπως από των 3 δασκάλων, μέσω από αυτόν λοιπόν τον τρόπο ερμηνείας ερμηνεύονται άλλα ζητήματα.
Μάλιστα. Δύο μικρά στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, για να βοηθήσω τη σκέψη σας και επίσης να βοηθήσουμε και τους ακροατές να παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας. Πρώτον, θα ήταν σωστή η παρομοίωση να πούμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων ήταν κάτι όπως το γλωσσικό ζήτημα μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής με τους υπερασπιστές και τους εναντίον. Και επίσης το δεύτερο στοιχείο, ποια είναι η βάση αυτή που κάνει φερέγγια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τη μεταγραφή από κάτι τόσο παλαιότερα, δηλαδή 5 αιώνες πριν, σε σχέση με την πιο πρόσφατη του 1814.
Ναι, κοιτάξτε, το 1814 έγινε, όπως ξέρετε, αυτή η μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων, η οποία δεν αφορούσε βέβαια στην μεταβολή της μουσικής. Έτσι. Δυστυχώς, πολλοί δυτικοί, τουλάχιστον της παλαιότερης γενιάς, δυτικοί μουσικολόγοι, το είχαν παρεξηγήσει αυτό. Νόμιζαν ότι παρουσιάζεται μια νέα μουσική. Όχι. Αυτό το οποίο παρέλαβαν οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις διδάσκαλοι, αυτό και μετέδωσαν. Απλά με ένα νέο σύστημα μουσικό. Σύστημα γραφής δηλαδή. Το σύστημα γραφής όμως αυτό βέβαια βασίζεται στο αμέσως προηγούμενο. Και γι' αυτό δεν φάνηκε ότι υπήρχε μια διάρρηξη της παράδοσης. Έτσι, γιατί το σύστημα αυτό χρησιμοποιούσε κατά βάση τα ίδια, των τριών δασκάλων εννοώ, χρησιμοποιούσε κατά βάση τα ίδια σημάδια, απλώς με κάποιους διαφορετικούς κανόνες. Και ήταν και αναλυτικότερο βέβαια και μπορούσε να δώσει περισσότερο τις λεπτομέρειες της μουσικής εκτέλεσης. Λοιπόν, επομένως. Δεν άλλαξαν τρεις δάσκαλοι κάτι πέρα από αυτό το οποίο παρέλαβαν. Έτσι.
Μάλιστα. Σχετικά αυτό με την παρομοίωση καθαρεύουσα δημοτική.
Όχι, δεν μπορούμε ίσως να πούμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι υπερασπιζόντουσαν, ξέρω εγώ, τρεις δάσκαλοι μια δημοτική, ενώ οι άλλοι παλαιότεροι δάσκαλοι υπερασπιζόντουσαν κάτι πιο καθαρεύον, πιο αρχαΐζον. Όχι, την ίδια παράδοση είχαν και εξάλλου φάνηκε αυτό την εποχή, παραδείγματος χάρη, αμέσως μετά τη μεταρρύθμιση που ήταν πρωτοψάλτης ο Κωνσταντίνος, ο πρωτοψάλτης στο Πατριαρχείο, ο οποίος συνέχισε να ψάλει με την παλαιά παρασημαντική. Οι μαθητές του, παρότι είχαν μάθει την παλαιά παρασημαντική, χρησιμοποίησαν μετά την νέο, ο Ιωάννης ο πρωτοψάλτης κλπ. Δεν υπήρξε κανένα χάσμα μεταξύ αυτών των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Μαρτυρούνται ιστορικά. Επομένως, ήταν η υπόθεση απλά για ένα παλαιό γραφικό σύστημα. Και φυσικά οι αντιθέσεις πάντα υπάρχουν μεταξύ των παλαιότερων και των νεοτέρων, έτσι δεν είναι. Αν κάποια αλλαγή γίνει, κάποιος που έχει μάθει κάτι, αυθορμήτως θα έλεγα, αντιδρά.
Ναι, ναι, ναι.
Εάν είναι κάπως πιο προοδευτικός, θα αντιληφθεί ίσως την αλλαγή από τη σωστή πλευρά και θα την παραδεχθεί, έστω και αν δεν τη χρησιμοποιεί ο ίδιος.
Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη που η παρένθεση έγινε λίγο πολύ μεγάλη παρένθεση. Ναι. Έτσι, σαν τελευταία, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θα ήσασταν υπέρ της επαναφοράς όλων των παλαιών σημαδοφώνων πριν την μεταρρύθμιση στην...
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο βέβαια πρώτος το έθιξε ο δάσκαλός μου Σίμων Καράς. Επειδή δυστυχώς για μένα γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος, πώς να το πω, εδώ στην Ελλάδα μεταξύ των ψαλτών, πράγμα που δεν ωφελεί καθόλου την ψαλτική εν γέννη, και έχοντας εγώ προσωπικά τουλάχιστον την ευκαιρία να μελετήσω όλες τις φάσεις της παλαιάς παρασημαντικής και να γνωρίζω επομένως τι συμβαίνει στη νέα, τι συνέβαινε πριν τους τρεις δασκάλους, γιατί οι τρεις δάσκαλοι προχώρησαν εκεί που προχώρησαν κλπ. Πιστεύω ότι μια τέτοια, όπως είπα, διένεξη η οποία παρουσιάζεται, συνήθως δεν περιέχει από την πλευρά των ανθρώπων που διαπληκτίζονται, δεν περιέχει τη γνώση όλων αυτών των πραγμάτων. Δυστυχώς δεν έχω κι εγώ, δεν μου έχει δοθεί η ευκαιρία και εδώ στην Ελλάδα να πω αυτά τα πράγματα. Δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία ακριβώς επειδή οι άνθρωποι μαλώνουν μεταξύ τους και δεν θέλουν να ακούσουν κανέναν άλλον. Λοιπόν, εάν γνωρίζαμε λοιπόν καλύτερα την παλαιά παρασημαντική, θα βλέπαμε καταρχήν ότι τρεις δάσκαλοι σωστά προχώρησαν σε κάποια πράγματα και ίσως παρέλειψαν κάποιες λεπτομέρειες. Και μερικών σημαδιών η επαναφορά θα λέγαμε είναι κάπως απαραίτητη, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να ψάλουμε και χωρίς αυτά. Όμως, ο σκοπός του δασκάλου μου, του Σίμωνος Καρά, δεν ήταν να γυρίσει πίσω υπερβολικά. Δεν ήταν να καταργήσει κάτι. Ήταν να διατηρήσει την γραφή των τριών δασκάλων και παίρνοντας υπόψη όλη την προφορική παράδοση και το πώς εκτελούνταν από τους παραδοσιακούς ψάλτες και εκτελούνται αυτά τα κομμάτια από τις μεταγραφές των τριών δασκάλων. Έτσι. Να συμπληρώσει, να βάλει κάποια στοιχεία για να μπορεί κανείς να έχει και γραπτά κάποια στοιχεία για την εκτέλεση και όχι μόνο προφορικά, διότι οι παλαιότεροι ψάλτες μπορεί να τα έλεγαν σωστά, αλλά δεν μπορούσαν ποτέ να εξηγήσουν γιατί κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και επίσης ένα πράγμα που δεν έχει γίνει δυστυχώς κατανοητό όσον αφορά το έργο του Σίμωνος Καρά είναι ότι δεν έχει γίνει κατανοητό κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το λεγόμενο πατριαρχικό ύφος ή από τη Θεσσαλονίκη κλπ. Ότι αυτοί διατηρούσαν τις αναλύσεις των σημαδιών και τον τρόπο αυτό του καλοπισμού του μέλους, αυτοί οι ψάλτες, και ακριβώς αυτούς μάλλον θα έλεγα εγώ ότι δικαιολογούσε ο Σίμων Καράς, αντιτιθέμενος στην σχολή της Αθήνας, η οποία τα έλεγε ξερά. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει κανείς. Ούτε η τότε σχολή της Αθήνας, ούτε η νυν πατριαρχική και θεσσαλονική κλπ. Ψάλτε το έχουν καταλάβει. Ότι αυτούς δικαιολογούσε κυρίως. Και για να μην καταργήσει την γραφή των τριών δασκάλων ο Καράς, θεώρησε απαραίτητο να συμπληρώσει απλά κάτι από τα παλαιά σημάδια. Ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να διαβάζει τα κλασικά κείμενα, συμπληρωμένα πιθανόν με κάτι σημάδια σαν κι αυτά, και να αποδώσει το παραδοσιακό άκουσμα. Τώρα βέβαια, εάν κάποιοι μαθητέ του μπορεί να έχουν παρεκκλίνει πιθανόν, είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο όμως δυστυχώς πάλι δεν έχει μελετηθεί, δεν έχουν μελετήσει πολλοί άνθρωποι τον Καρά τον ίδιο. Βλέπουν, ακούν τον μαθητή του, τον Α, τον Β. Ένας δάσκαλος βγάζει και καλούς, βγάζει και κακούς πιθανούς μαθητές.
Είναι σαφές. Και μάλιστα είναι πολλές φορές και από όλες τις σχολές, μπορώ να πω, το γνωστό φαινόμενο να είναι κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως.
Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα.
Ας πάρουμε μία μουσική γεύση, κύριε Αρβανίτη, σε αυτό το σημείο, από την πολύ επίκαιρη παραγωγή σας. Από ό,τι μου είπατε, ούτε εσείς στην Ελλάδα δεν έχετε ακόμη το πρωτότυπο.
Όχι.
CD. Επομένως, η Καπέλα Ρωμάνα μας έστειλε στο Action Estin και είμαστε ευγνώμονες. Ας πάρουμε μία γεύση από το Ισοδικόν.
Ναι.
Μήπως θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό τον ύμνο που θα ακούσουμε.
Είναι τα γνωστά μέλη της Θείας Λειτουργίας, απλώς όπως είπα είναι από τα χειρόγραφα και θα πω κάτι το οποίο θα ξενήσει βέβαια και ίσως να παραξενέψει και ίσως δεν ξέρω πώς μπορεί να θεωρηθώ αν το πω.
Παρακαλώ.
Από τις έρευνες που έχω κάνει εγώ βλέπω ότι οι λεγόμενοι χρωματικοί ήχοι δεν υπήρχαν ή να το πω διαφορετικά ότι ο δεύτερος και ο πλάγιος δεύτερος που είναι σήμερα η χρωματική ήχη μάλλον ήταν διατονική την εποχή εκείνη.
Βγάλαμε είδηση λοιπόν στο Action
Estin. Λοιπόν. Αυτό φυσικά αν το ακούσει κανείς έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει και εμένα αιρετικό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά προκύπτει από στοιχεία. Έτσι, δεν προκύπτει έτσι. Δυστυχώς, όπως είπα, μέσα στο κλίμα αυτών των διενέξεων των ανθρώπων μεταξύ τους, το οποίο βλάπτει γενικά και τη μουσική και τη μουσικολογία, δεν έχουν καθίσει οι άνθρωποι να ακούσουν επιχειρήματα και να απαντήσουν με επιχειρήματα. Απλώς στέκονται στην επιφάνεια και σου λέει αυτός, ξέρω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, ας πούμε, θίγει αυτό το οποίο γνωρίζουν ως παράδοση. Και άρα δεν είναι σωστός. Δεν είναι έτσι βέβαια τα πράγματα.
Λοιπόν.
Το μέλος αυτό είναι στο δεύτερο ήχο και δεν θα ακούσουν τον γνωστό δεύτερο ήχο οι ακροατές σας.
Καλώς. Εμείς είμαστε στη Νέα Υόρκη και αυτό μας δημιουργεί μια νοσταλγία για την Ελλάδα, αλλά δημιουργεί και μια απόσταση ασφαλείας για αν νομίζετε ότι είναι αιρετική η άποψή σας, ότι δεν κινδυνεύετε από αυτή την άποψη του, από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Αστειεύομαι. Ας το ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Ιωάννης Αρβανίτης. Το δεύτερο μέρος θα μεταδοθεί το επόμενο Σάββατο 29 Ιανουαρίου. Αφιερώνουμε το υπόλοιπο μέρος της σημερινής εκπομπής σε μια συνομιλία με τον Γρηγόρη Μανινάκη για την προώθηση της πολύ όμορφης εκδήλωσης που ετοιμάζει σε επανάληψη στο Πολιτιστικό Κέντρο την ερχόμενη Παρασκευή με θέμα την Σμύρνη. Θα είμαστε μαζί σας αμέσως μετά από αυτό.
In case you just tuned in, you are listening to Cosmos FM on 91.5 FM through WNYE and the program Aksionistin. Aksionistin is a bilingual program of the forgotten art form of medieval Byzantine chant. If you like or dislike this radio program, please let us know. Opinions and constructive comments are always welcome. To learn more about the music you are listening to, or to become a sponsor of our initiative, please email us at aksionistin@gaepis.org or call us at 718-204-8900.
Φίλες και φίλοι, στο σημερινό κομμάτι για το παραδοσιακό στο Aksionistin θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ μέσα από το στούντιο του Cosmos FM με το Γρηγόρη το Μανινάκη, επ' ευκαιρία της επανάληψης της πολύ όμορφης εκδήλωσης που έχει οργανώσει για τη Σμύρνη. Γρηγόρη, καλωσορίζω για άλλη μια ακόμη φορά στο Aksionistin.
Ευχαριστώ, Άγγελε. Γεια σου σε σένα, γεια σου και στους φίλους που μας ακούνε.
Λοιπόν, μερικές φορές αναγκάζομαι προς Θεού, αλλά βρισκόμαστε στη θέση να προωθήσουμε εκδηλώσεις για τις οποίες δεν έχουμε καμία ιδέα. Αυτή τη φορά όμως εγώ έχω ιδέα προσωπική, γιατί ήμουν εκεί στην πρώτη εκδήλωση και ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, νομίζω υποχρεώθηκες να επαναλάβεις την εκδήλωση για τη Σμύρνη.
Ναι, όπως είδες, Άγγελε, στην εκδήλωση είχαμε βάλει και καρέκλες μέσα στο διάδρομο για να μπορέσουν να κάτσουν οι φίλοι που ήρθαν να δουν την εκδήλωση. Και πολλοί από αυτούς μας ζητήσαν να την επαναλάβουμε, όπως φυσικά και το πολιτιστικό κέντρο το ίδιο ενέκρινε αυτή την ιδέα. Και έτσι θα επαναλάβουμε την εκδήλωση στις 28 του Γενάρη, πάλι Παρασκευή, 7.30 το βράδυ, για όλους όσους δεν την είδανε, για όσους θέλουν να την ξαναδούνε και για όσους θέλουν, από αυτούς που την είδαν, όσοι θέλουν να πούν στους φίλους να έρθουν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι την επόμενη Παρασκευή.
Στις 28 του Γενάρη.
28 του Γενάρη, ώρα
7.30.
Κάποιο τηλέφωνο που μπορούν να τηλεφωνήσουν?
Το τηλέφωνο του πολιτιστικού κέντρου 718-626-5111 για πληροφορίες και για εισιτήρια.
Πολύ ωραία, και νομίζω καλή ιδέα είναι κανείς να κρατήσει εισιτήρια.
Αν κρίνουμε από την προηγούμενη φορά, αυτοί που είχαν εισιτήρια γέρος μπήκαν όλοι μέσα. Δυστυχώς ήταν και μερικοί φίλοι που δεν καταφέραν να μπουν και συναχωρήθηκα να σου πω γι' αυτό, γιατί ήταν φίλοι τους που τους είχα προσκαλέσει, αλλά δεν μου είχαν πει να τους κρατήσω εισιτήρια και έτσι την τελευταία στιγμή δεν μπορέσαν να μπουν.
Και είναι και λίγο ελληνικό μας χαρακτηριστικό να είμαστε τη τελευταία στιγμή. Ομολογώ ότι και εγώ είχα έρθει χωρίς εισιτήριο, αλλά βρέθηκε κάποιος ο οποίος δεν είχε έρθει. Επομένως, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι χαρά μας που να είσαι στο Aksionistin, γιατί είσαι και ψάλτης. Και το αναφέρανε και στην εκδήλωση την προηγούμενη.
Έτσι.
Ότι είσαι και ψάλτης και τραγουδιστής, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η εκπομπή προσπαθεί να βαδίζει παράλληλα.
Να είσαι καλά, Άγγελε. Ξέρεις, ίσως αν έχω ένα λεπτό, ίσως να πούμε στον κόσμο τι περιλαμβάνει η εκδήλωση αυτή.
Βεβαίως.
Βασικά, είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στη Μικρά Ασία, ειδικότερα στη Σμύρνη και στους πρόσφυγες. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης είναι ένα βίντεο ντοκιμαντέρ από την ΕΡΤ, προσφορά της ΕΡΤ προς το πολιτιστικό κέντρο, όπου έχει κάποιες αναφορές διασωθέντων από την καταστροφή της Σμύρνης, όταν ήταν βέβαια μικρά παιδιά. Και αυτοί λένε την ιστορία τους, αυθεντική ιστορία. Στη συνέχεια γίνεται μια ζωντανή μουσική παράσταση από το συγκρότημα το δικό μου, το Μικρόκοσμο, όπου στο πρώτο μέρος του μουσικού προγράμματος παρουσιάζουμε τραγούδια που γράφτηκαν για τη Σμύρνη, για την καταστροφή του Δήμου Μούτσι από τον Άγιο Φεβρουάριο και του Απόστολου Καλδάρα από τη Μικρά Ασία, και τελειώνουμε το δεύτερο μέρος το μουσικό με τραγούδια αυθεντικά παραδοσιακά της Μικράς Ασίας και της Σμύρνης.
Πάρα πολύ ωραία, και πραγματικά είναι αυτό το δέσιμο που καταφέρατε μεταξύ εικόνας και ήχου, είναι πραγματικά πολύ καλό δέσιμο, πολύ δημιουργικό δέσιμο.
Είναι μια ιδέα που νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί και το ρεμπέτικο που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, εικόνα και ήχος, και αυτό εικόνα και ήχος είχε επιτυχία. Πιστεύω ότι είναι ένας καλός συνδυασμός.
Και επίσης, ίσως την άλλη φορά να μας
καλέσεις να ψάλουμε και το δύναμη του Νικολάου Σμύρνης.
Θα ήταν ευχαρίστησή μου να σας καλέσω να ψάλετε όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα περισσότερα.
Οπωσδήποτε υποψιάζω τους ακροατές μας ότι υπάρχουν και βυζαντινοί ύμνοι εξειδικευμένοι από τη Σμύρνη.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία εκδήλωση και μην το λες χαμογελαστά. Πες το πολύ σοβαρότερο, ότι ίσως είναι κάτι που πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
Είναι σοβαρή εκπομπή, γι' αυτό πρέπει να χαμογελάμε και λίγο. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για την εκδήλωση αυτή, να επαναλάβουμε μήπως τα τηλέφωνα και τις ώρες?
Το τηλέφωνο του Πολιτιστικού Κέντρου 718-626-5111. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες και για εισιτήρια. Η εκδήλωση στις 28 του Γενάρη, 7.30 το απόγευμα, ημέρα Παρασκευή. Ελάτε στην ώρα σας και προμηθευτείτε γέρος εισιτήρια.
Πολύ ωραία. Το καλύτερο αντίο για τη σημερινή εκπομπή θα ήταν να πάρουμε μια γεύση από την εκδήλωση
με ένα τραγούδι,
γιατί εικόνα δεν μπορούμε να μεταδώσουμε.
Ωραία. Ας παίξουμε, Άγγελε, ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Tic-Tac και το οποίο προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Είναι το πρώτο επίσημο τραγούδι που ηχογραφήθηκε σαν ρεμπέτικο, ενώ ουσιαστικά δεν ακούγεται καν σαν ρεμπέτικο, είναι πολύ πιο εξελιγμένη μελωδία. Αλλά εν πάση περιπτώσει γράφτηκε το 1897, κατά άλλους το 1898 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστό τραγούδι, όμως ίσως η πληροφορία ότι γράφτηκε τόσο παλιά ίσως δεν είναι γνωστή σε όλους.
Πολύ ωραία, στο ακούσουμε λοιπόν. Γρηγόρη Μανενάκη, καλή επιτυχία και σε αυτή την άλλη σου εκδήλωση.
Ευχαριστώ, Άγγελε, ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό και εύχομαι να κάνουμε και κάποια μελλοντική συνεργασία, μουσική.
Οπωσδήποτε.
Σαν σε βλέπω να διαβαίνεις. Τικ, 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 θέλω μικρή μου να μαντεύω που πηγαίνεις. Θέλω πολύ μου να σε ρωτήσω, φοβάμαι μη σε δυσαρεστήσω, γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ, 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 τικ. Αρχίζει της καρδιάς.